po týdnu je tu další prázdninově laděný magazín i o tom vašem životním stylu a s ním Lada Klokočníková. A co vás čeká? Nejprve to bude rozhovor s Jiřím Pavlicou z Hradišťanu. Dáme také recept na lehkou ovocnou snídani. Nabídneme poslední díl seriálu o permanentním make-upu, zacvičíme si v přírodě a opět přijde Halina Pavlovská se svými postřehy ze života. Tolik stručná nabídka a teď už jen přání hezké chvíle plné šarmu. Letní měsíce si většinou spojujeme s časem odpočinku a dovolených, ale třeba pro umělce, především muzikanty, je léto obvykle pracovní, protože je sezóna koncertů pod širým nebem a také hudebních festivalů. A letos to platí ještě mnohem víc, protože se všichni snaží stihnout, co se dá. Umělci na jevišti a lidé v hledišti. Jaké to je, když kultura zmizí z našeho života, už víme a naučili jsme se, že předvídat a plánovat se v tomto směru v současné době nedá vůbec nic. A tak si každé příležitosti zahrát si před lidmi váží i umělecký vedoucí hudebního seskupení Hradišťan, houslista a skladatel Jiří Pavlica, se kterým se sešla má kolegyně Romana Joudalová.
Když jsem se dívala do programu Hradišťanů, tak i přes ta všechna omezení, která přináší současná doba, máte jeden koncert za druhým po celé léto. Samozřejmě po té přestávce je to pro vás asi radost, že v létě, kdy všichni dovolenkují, vypracujete.
Já myslím, že to je logické, že po době zákazu se všichni rádi k těm lidem vracíme. A já jsem to dokonce na prvním z našich koncertů vnímal jako hledání se našeho vztahu k divákům a vztahu diváků k nám. Jako bychom se to znovu po té roční pauze učili, jako bychom zapomněli být těmi kulturními lidmi. Tak jsem se nad tím fakt zamyslel a říkal jsem si, že člověk, národ, který nebude mít kulturu, tak začne umírat. To je opravdu cesta do pekel. Takže jsme šťastní, že můžeme hrát, že můžeme lidem něco přinášet a proto ten čas, který teď v létě je, tak ho využíváme do maxima, protože upřímně řečeno nikdo nevíme. Ano, obecně nikdo nevíme, co bude zítra, pozítří, nevíme, co bude na podzim. Čísla jsou neúprosná a pakliže přijde něco nenadálého a zase nás zavřou, tak zase půjdeme na té stezce k tomu barbarství dál a budeme se vzdalovat a budeme víc a víc nekulturní, víc a víc barbarští a ono se to přenáší vlastně do duše lidské a když to domyslím, tak by to byl v podstatě zánik kulturní civilizace.
To se snad nestane. Každopádně, kromě toho, že nám covidová doba mnoho vzala, tak každému z nás i něco dala. Každý si musel spoustu věcí srovnat v hlavě a přinesla určitě i něco, řekněme, objevného, pozitivního, nového, co vám?
Určitě přinesla a já myslím, že to je na každém z nás, abychom si i v dobách zlých na tom zlém dokázali najít to pozitivní. Tak já zůstanu u hudby, své osobní poznání z této doby ponechám stranou, ale z toho hudebního hlediska já jsem rád, že my dnes můžeme přijít. A směle můžu říct, vážení a milí posluchači, vlastně my jsme rádi, že z toho, co jsme hrávali před lockdownem, nic nezestárlo, ba dokonce po ročním uvědomění si spousty souvislostí životních, těch základních životních, že tady jsem anebo nejsem, takže ty naše písně jakoby nabývaly na hodnotě. Tak já jsem za to v podstatě vděčný.
Především v letním období toužíme potom dopřát našemu tělu lehkou letní snídani nebo svačinu, po kterých nepřibereme a naopak vyhledáváme jídlo, které našemu tělu dopřeje spoustu vitamínů a energie. Výživová poradkyně Martina Jandová s Janou Kudivejsovou si proto teď budou povídat o oblíbených mixovaných nápojích a jejich výživové hodnotě.
Někdo má rád nosit si sebou do práce koktejly, smoothie. Jak se ale tam pohybujeme z hlediska zdraví a z hlediska toho, kolik kalorií v takovém nápoji přijímáme a jak to může ovlivnit naši váhu?
Tak takový nápoj může být úplně vhodná svačinka, ale stejně tak to může být kalorická bomba, která nám právě k té naší váze uškodí a ta váha půjde nahoru. Takže doporučuji nevybírat pouze ty nápoje, které jsou složené pouze z ovoce, ale je vhodné, když tam je i zdroj bílkoviny. Takže například kombinaci zakysaného mléčného výrobku, k tomu přidat nějaký zdroj ovoce, například jahody, ty patří k méně kalorickému ovoci. Když to porovnám třeba s banánem, tak 100 gramů jahod obsahuje jenom 147 kJ, za to 100 gramů banánu 395 kJ. To znamená, že pokud někdo z nás se snaží tu váhu snižovat, tak jahody mu v tom hodně pomohou, protože si jich můžeme dovolit hodně. A v kombinaci k tomu mléčnému výrobku a ovoce doporučuji ještě zvolit zdroj komplexních sacharidů, například ovesných vloček, aby nás to jídlo zasytilo na dlouhou dobu a neměli jsme třeba za půl hodiny znovu hlad.
A to je zrovna u vás doma oblíbený nápoj.
Ano.
Jahody, vločky, k tomu, co dáváte, jogurt tedy? Nebo
k tomu dávám mléko? Právě to kefírové mléko a ještě zdroj kvalitních tuků, takže buď dám rozemletá semínka, ořechy, anebo kvalitní ořechový olej a rozmixuji to a děti to snídají už spoustu let u nás doma, každé ráno.
No a kolik toho všeho dáváte? Protože zase samozřejmě, když si dáme nějakou přiměřenou porci, tak je to v pořádku, je to super, ale když toho vypijeme půl litru, tak to už asi zase úplně tak super nebude.
Já bych to třeba odvážila na hrnečky, abychom si to všichni mohli představit. Takže když použijeme třeba hrnek mražených jahod, k tomu hrnek kefírového mléka, lžičku medu na dochucení, pokud budou jahody málo sladké, lžičku třeba kokosu nebo pár oříšků, vše to rozmixujeme a třeba tři lžíce k tomu přidáme drcených ovesných vloček, tak máme dostatečný kalorický příjem a rozhodně se nemusíme bát, že by ta váha šla nahoru.
A jak jste říkala, ten olej, ten tam vidíte, proč je důležitý?
Abychom měli i zástupce zdravých tuků. I to jídlo nás pak delší dobu zasytí a stává se z toho plnohodnotný zdroj jako všech makroživin, takže nesmíme zapomínat na sacharidy, bílkoviny, tuky, aby se v každém jídle vždycky každá ta potravina vyskytla.
Jahody nejenom, že jsou málo kalorické, ale možná se to nezdá, my je jíme spíš pro chuť, protože to prostě patří k létu, ale oni jsou i hodně zdravé.
Jahody jsou neskutečně zdravá potravina. I přesto, když je dáme třeba do mrazáku a vytáhneme je v zimě, tak i v tom mraženém stavu mají více vitamínu C než dovozová zelenina nebo ovoce, která je nedozrála v době utržení. Takže i tím mraženým ovocem si můžeme ten vitamín C doplnit, ale mají spoustu dalších benefitů, i podporují třeba imunitní systém, jsou protizánitlivé. Mohli bychom pokračovat dál a dál, protože těch blahodárných účinků mají ty jahody nespočet.
Takže jich můžeme neomezeně, pokud máme zásoby.
Ano, pokud máme zásoby, nemusíme si jich vůbec obávat a můžeme jíst to množství, které nám chutnají.
Módní trendy. A v módních trendech vítám letně naladěnou Jitku Šedovou. Dobrý den, módní návrhářku, ale my už se budeme zabývat podzimní módou, je to tak?
Je to tak, dobrý den.
Takže pojďme si říci, jaké jsou ty módní trendy podzimu.
Tak jsou barevné. Jsou barevné zase, víc tam samozřejmě předládají barvy podzimu, ale k ním ještě furt vlastně je ten dozvuk těch energických vlastně letních barev. Zkrátka ten přechod nebude, co se týká barev, až tak nárazový. Furt si ještě nějakou tu růžovou poneseme si zelené tóny, červené tóny. Zkrátka všechno, co se nám v létě líbilo, tak si ještě v tom podzimu i užijem.
Nějaká dominantní barva tam není?
Je tam dominantní barevnost červená se zelenou v této kombinaci a samozřejmě vínová. Ta vínová je vlastně z té škály podzimních tónů, ale ta zelená je taková ta krásná, přímá, prostě jasná. A k ní vlastně ta alternativa, ty červený.
Kdybychom se zastavili u střihu, teď v létě se hodně nosily dlouhé letní šaty. Budou dlouhé šaty i na podzim?
Na podzim jsou jak dlouhé, ono vlastně ty trendy opravdu, tam si najde člověk cokoliv, ale jsou tam jak dlouhé šaty, tak jsou i kratší, protože jdou už k tomu i ty sáčka podzimní, jde tam to vrstvení a k tomu zase třeba víc šmrcovně vypadá prostě délka pod kolena, kde vlastně v podstatě už ukážeme třeba, že máme kotníčkové střevíčky, že máme kozačky podzimní, že to nejsou takové ty zemní vyloženě, jo, takže tam toho je spousta a užijeme si prostě Hleda z čeho?
Už jsme se zastavili u módních doplňků, takže zastavme se u bot a zastavme se u kabelek, které dámy asi budou především zajímat. Prý se zase už vracejí ty velké tašky, takové ale jednoduché, nějak přezdobené.
Přesně tak, velké tašky, je tam ten minimalismus, prostě ta jednoduchost toho řešení. Nejsou tam žádné výrazné zdobící prvky, většinou opravdu je tam kladený důraz na tu kvalitu a barvu kůže. Většinou to jsou fakt kožené tašky, anebo po případě můžou být jakoby rukodělně dělané, když to tak řeknu, třeba imitace háčkování a tak vlastně ničeho, ale tam zase jenom ta jednoduchost a zase to zpracování.
A co boty?
A boty, je tam kladený důraz jak na podpatek, ten jde širší trošku, ale samozřejmě zase některé trendy ukazují i vlastně štíhlé podpatky. U těch podpatků je i variace, že jsou odlišné, že vlastně jsou zdobené nebo jsou různě kubisticky vlastně vloženě tvarované. Po případě, že vlastně jsou úplně z jiného materiálu, můžou být i průhledné, takže tam vlastně ten zdobící prvek danej vlastně na ten podpatek. Mm.
Teď v létě se hodně nosí dlouhé šaty, krátké šaty a k ním tenisky. Co tenisky na podzim?
Na podzim to budou spíš jakoby vyměňovat ty tenisky za boty v tom typu oxfordek nebo prostě mokasíny a nebo po případě šněrovací boty třeba s bláznivou podešví. Jo, tam může být potištěna, může být květovaná, může být kostkovaná. Zkrátka zase i u těchto bot vlastně, které nemají vložně podpatek, které se nezdobí vlastně jenom tím podpatkem, tak zase se zdobí ta podešev. Takže může být barevná, může být jinačí.
Je ještě něco, co v tom podzimu bude vévodit módě?
Myslím si, že stále nám bude přetrvávat ten trend vlastně těch sák. Trend saka vlastně už jsem přišel v loňské sezóně. I na jaře jsme si užili takové ty business kostýmky. Přes léto zase, když bylo chladnější dny, tak jsme mohli vytáhnout letní vlastně kalhotový kostým, vlastně monochromaticky vlastně barevný, že vlastně ne nic jakoby jiné kalhoty, jiné sako, všechno vlastně ve stejném tónu. Takže i do toho podzimu a vlastně je tam ten trend toho vrstvení. Musíme si užít to, že bude krásný podzim, musíme si ho tak přát, a že zkrátka ty zimní kabáty a zimní bundy necháme uloženy vlastně až do té půlky listopadu, tam je teprve začne vytahovat.
Já si myslím, že k modním trendům podzimu se ještě v našem vysílání vrátíme. Nakonec dnes jsme zapomněli na pány, tak jim můžeme slíbit, že na ty se podíváme za týden.
Určitě.
Jitka Šedová, děkujeme a nashledanou.
Nashledanou.
V minulém díle našeho seriálu o permanentním make-upu jsme si představili microblading, také pudrové obočí a další techniky. Dnes seriál uzavřeme. Autorka seriálu Šárka Rusnáková se kosmetičky Anny Hanzlíkové zeptala, jaká je trvanlivost permanentního make-upu.
Permanentní make-up, pokud je dobře udělaný, je opravdu jenom na maximálně 5 let.
Když to někoho příliš bolí, používá se tedy anestezie při tom permanentním make-upu?
Všeobecně se používá u permanentního make-upu primární anestezie, která se dává před zákrokem, dává se na 20-30 minut, aby danou partii umrtvil a aby se pracovalo dobře a klientku to nebolelo. Ale třeba u microbladingu se dává až sekundární anestezie, která se dává až po první fázi projetí chloupků na obočí, udělání a pak po této anestezii opravdu klientka už necítí vůbec nic.
Musím se na ten permanentní make-up nějak připravit? Co by člověk, který tam přijde, měl udělat nebo neudělat?
Všeobecně se udává, že by před permanentním make-upem byste neměla procházet poslední 2 až 3 týdny nějakým detoxem, protože samozřejmě ten detox pak dojíždí a mohl by nám vypuzovat ten pigment z pokožky. A nemá se extrémně slunit v posledních, já nevím, týdnu, 24 hodinách. Třeba do solárka byste určitě 1-2 dny před permanentním make-upem mít neměla. Třeba pokud jdete na dovolenou, tak neplánovat permanentní make-up 1-14 dní po dovolený. Nenamáhat zbytečně tu pokožku. Neměla byste mořský plody 2 dny před taky permanentem a kořeněné jídlo by se nemělo v ten den. Káva a alkoholický nápoje 24 hodin před permanentem, protože prokrvují a vlastně by nám to mohlo zvýšit krvácivost při zákroku, což je zase kontraindikace. Vypuzovalo by nám to ten pigment z té pokožky a nepracovalo by se dobře.
Je někdo, kdo nesmí třeba ze zdravotních důvodů na permanentní make-up?
Určitě, těch kontraindikací tam je více. Nesmí třeba klientky, které mají špatnou srážlivost krve, které jsou ve fázi chemoterapii, v léčbě po rakovině minimálně půl roku by se nemělo aplikovat. A problémy se srdcem, astmatici, kteří berou na to léky, těhotenství, minimálně první trimestr, pak můžou třeba až po ukončení laktace, když kojí maminky. Těch kontraindikací tam je poměrně dost a všechno se to v klientce vždycky posílá dopředu, aby si to zkontrolovala, aby jsme si to odsouhlasili, že je v pořádku a že třeba nebere nějaké léky, které jsou kontraproduktivní.
Posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Na hřiště se dnes vydáme s trenérkou Gabrielou Baškovou, kterou vítám v Charmu. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože vy jste říkala, že hřiště je také v létě ideální místo, kde si můžeme dobře zacvičit a trošičku něco udělat pro své zdraví.
Přesně tak. Mnoho lidí v létě využívá čerstvý vzduch, takže nechtějí do žádného uzavřeného prostoru sportoviště. A pokud je pěkné počasí, tak nás vyloženě vybízí ke cvičení venku.
Těch hřiště je velké množství. Jak se v nich orientovat?
Tak určitě si posluchači všimli, že přibývá těchto venkovních hřišť, což je určitě báječné, protože často se nacházejí v různých parcích, mezi bytovou zástavbou nebo třeba v blízkosti domovů seniorů, případně u dětského hřiště. A je velký výběr těchto sportovišť. Samozřejmě ne v každém městě, někde je třeba hřiště pouze jedno, ale takové základní rozdělení pro posluchače bych zmínila, že je outdoorové hřiště, což je takzvané hřiště venku. Potom hřiště, které je zaměřené pro takzvaný parkour, což je druh sportu, ne spojený s koňmi a s překonáváním překážek, ale parkour je také výraz pro moderní nový sport, který je zaměřený na gymnastické a posilovací prvky a hodně využívá různé překážky k výskokům, přeskokům a zdolávání terénu. Tam je to kondičně náročnější a určitě to vyžaduje předchozí trénink s trenérem. No a pak jsou takové běžné cvičební stroje umístěné uprostřed přírody nebo parku. Ty jsou výborné třeba pro seniory nebo pro lidi, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. A to jsou pak imitace třeba jízdy na kole v sedě nebo takového jakoby běhání na místě se zapojením paží, nebo je tam například stroj, kdy procvičujeme jenom paže a většinou je to velmi bezpečné.
No přesto si myslím, že mnoho lidí má trošičku strach na tohleto hřiště si zajít, aby si třeba neublížili a aby zvládli některé ty cviky právě na těchto strojích. Je tady ta obava na místě?
Tak myslím si, že ano. Někdy poslouží třeba jako trenér někdo z rodiny, kdo už má trochu zkušeností. Já často, když na hřiště chodím se svými syny, tak pozorují to dění, jak to na hřišti probíhá. A často je třeba i vidět skupinky s trenérem, které se dají dokupit třeba přes sociální sítě nebo přes informace, které by se daly určitě najít v daném městě na internetu. A ti lidé se vlastně spojí se stejným zájmem zdravě sportovat pod vedením trenéra, který jim ukáže, jak na tom sportovním hřišti cvičit, jak které třeba hrazdy nebo pomůcky, které se tam nachází a jsou pevně přimontované, jak je využít pro procvičení celého těla, tak abychom si neublížili.
Takže když tak se podívat také na sociální sítě a využít i tady ty rady, které se tam objevují, jsou nějaké nevýhody cvičení na hřišti?
Tak řekla bych jenom to mírné riziko, které je spojené třeba s úrazem, ale zase bych řekla ještě zajímavost takovou, že většina lidí, kteří navštěvují tato hřiště, tak to bývají lidé přátelští a většinou ti, co rádi sportují, tak se i podělí třeba o zkušenost. Takže si myslím, že někdy se učíte odezíráním, že se podíváte na jednoduchý cvik, jako někdo před vámi cvičí a vy ho pomalu vyzkoušíte, anebo se můžete i s někým dát do řeči a nechat si poradit. No a samozřejmě opatrnost je na místě. Někdo cvičí na boso, někdo používá zase sportovní obuv, záleží, jaké cviky budeme cvičit, kterou část těla budeme zapojovat.
Ano, ale i tady zase platí, jsme na čerstvém vzduchu, procvičíme si pro zdraví tedy některé části našeho těla, tak proč nevyzkoušet i taková hřiště, na která jsme se zaměřili dnes s Gabrielou Baškovou. Zmínila jste se o parkouru, tak to bychom mohli probrat ten druh sportu příště.
Určitě budu se těšit. Naschledanou.
A i dnes přichází s porcí svých pocitů spisovatelka Halina Pavlovská.
Milí posluchači, nevím, jestli máte podobné pocity, ale já někdy, když poslouchám zprávy nebo koukám na internet a sleduju, co má nejvíc lajků nebo čumím na televizi na ty nejzábavnější pořady, tak si vždycky připomenu moc pěknou básničku pana Fieldse, kterou umím naspaměť. A ta básnička zní: Zavřeli mě do blázince, čekám tady na našince, kteří po životní práci potřebují rekreaci. Máš tu slunce a vzduch taky, za oknem pět slyšíš ptáky. Co bys ty chtěl ještě víc? Vždyť vše spěje do bohnic.
A i dnes tu máme cenu pro jednoho z vás. Knížku posíláme panu Miroslavu Borovskému, který hlasoval v naší anketě Šarmantní osobnost roku pro Jana Přeučila. Miroslav Borovský je z Desné, takže tam zdravíme a posíláme krásnou knihu. Doufáme, že vás potěší. No a ráda bych připomněla, že náš gala večer Šarmantní osobnost roku by se měl uskutečnit 19. října v kongresovém centru Aldi z Hradec Králové. Jakmile budou vstupenky v prodeji, dáme vám včas vědět. Tím odpovídám na časté dotazy, které nám do studia posíláte. No a to je vše. Snad už jen přání, abyste i po následující dny mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.